Fjalët e urta, kapitulli 15. Përgjigja ëmbël e fashit zemërimin, por fjala therse nxit zemërimin. Gjuha e urtëve përdor dijen dëshmërisht, por goja budallënve nxjerr marrëzira. Sytë e Zotit janë kudo për të shikuar të këqijt dhe të mirët. Një gjuhë e shëndosh është një dru i jetës, por gjuha e çoroditur e sfilit frymën. Budallai përçmon korrigjimin e atit të tij. Por ai që çmon kritikën vepron me zjuarsi. Në shtëpinë të drejtit ka bëllok të madh, por në të ardhurat e të pabesit ka telashe. Buzët e të urtëve përhapin dijen, por nuk vepron kështu zemra e budallënve. Sakrifica të pabesve është një neveri për Zotin, por lutja e njerëzve të drejt i pëlqen atij. Rruga e pabesit është një neveri për Zotin, por ai do atë që ndjek drejtësinë. Një qërtim i rënd prek atë që braktisë rrugën e drejt. Ai që urren kritikën ka për të vdekur. Sheoli dhe Abadoni janë para Zotit. Sa më tepër janë zemrat e bijve të njerëzve. Tallsi nuk e do atë që e kritikon. Ai nuk shkon tek të urtët. Një zemër e gëzuar e bën të lumtur fytyrën, por nga pikëllimi i zemrës fryma dërmohet. Zemra e njeriu me mend kërkon dijen. Por goja budallënve ushqehet me marrëzi. Të gjitha ditët e të varfrit janë të këqija, por për një zemër të kënaqur ka fest për herë. Më mirë pak me frikën e Zotit, se sa një thesar i madh me shqetësime. Më mirë një pjatë me perime në të cilën ka dashuri, se sa një kaj majmur në të cilin ka urrëtie. Njeriu gjak nxehtë, nxit grindje, por ai që nuk zemërohet shpejt i qetëson grindjet. Rruga e përtacit është një gardh ferrash, por shtegu i njerëzve të drejtë është i sheshtë. Biri i urtë gëzon të atin, por njeriu budalla përçmon të ëmën. Marrëzia është gëzim për atë që nuk ka mend, por njeriu që ka mend ecën drejt. Planet dështojnë ku nuk ka arsye, por realizojnë atje ku ka një mori këshilltarësh. Një njeri ndjen gëzim kur mund të jap një përgjigje dhe sa e mirë është fjala që thuhet në kohën e duhur. Njeriu në matur rruga jetës e çon lart në mënyrë që të shmangë që olin poshtë. Zoti do të shkatëroj shtëpinë e krenarve, por do t'i bëj të qëndrueshëm kufit e gruasëve. Mendimet e këqija janë të neveritshme për Zotin, por fjalët e pastra janë të ëmbla. Kush lakmon fitime vën në rrezik shtëpinë e vet, por ai që i urren dhuratat ka për të jetuar. Zemra e të drejtit mendon thellë se si duhet të përgjigjet. Për goja të pabesit vjet gjëra të këqija. Zoti urri larg të pabesëve, por dëgjon lutjet e të drejtëve. Drita e syve gëzon zemrën, një lajm i mirë i fortëson kockat. Veshi që e dëgjon qortimin e jetës ka për të qëndruar bashkë me të urtët. Kush nuk pranon qortimin e përçmon vetë shpirtin e tij, por ai që dëgjon qortimin bëhet më i urtë. Frika e Zotit është një mësim diturie, dhe përpara lavdis, vjen për ulësia.